subota 9. april. Predlog da narednih dana vodim dnevnik koji će biti emitovan na ovoj radio stanici prihvatio sam rado i sa osjećanjem zadovoljstva što time vraćam svojevrstan dug koji joj dugujem. Da objasnim. Kad su me posle trogodišnjeg diplomatskog rada u ambasadi nominalno još uvek postojeće SFRJ u Bonu januara 1992. godine izbacili iz službe, našao sam se na ulici bez posla i stana sa nerešenim boravišnim statusom. Ne manje teško mi je međutim padala činjenica da je u bujici vesti iz ratom već dobrano zahvaćene Jugoslavije bilo praktično nemoguće doći do pravovremenih, nepristrasnih i pouzdanih informacija o tim zbivanja. E tu prazninu, a treba li napomenuti da je da tada još nije bilo mobilnih telefona, interneta i elektronske pošte, na zavidno profesionalan i odgovoran način popunjavao je Radio Slobodna Evropa. Poput adikta u nastupajućoj krizi abstinencije, svako večer bih sedao u auto, samo sam tu imao radioaparat, i besciljno se vozao kroz zelenilo sedam brešuljaka na kojima se prostire taj lepi grad, slušajući vesti, analize, intervjue i radio mostove koje je pripremljala ekipa najpre u Minhenu, a zatim u Pragu. Posle bezmalo 10 godina poluizbjegličkog života u Bonu, januara 2001. godine sam vraćen u diplomatsku službu i preselio se u Berlin. U tamošnjoj ambasadi SRJ sam radio na području medija, kulture, političkih stranaka i nevladinih organizacija, sve dok me, pošto je nakon ubistva premijera Đinđića uđahao Koštunica, opet nisu najurili. Treba li napominjati da su me i tada otpustili isti oni kojima 1991. godine nije bilo po volji moje protivljenje suludoj zločinačkoj politici Beograda prema susedima i sopstvenom narodu. Nedelja 10. april. Ne stišava se frka oko izlaska Vesne Pešić iz LDP. Ne mogu da se odbranim od utiska da se kojegde u srbijanskoj političkoj čaši zapravo likuje, jer eto još jedno komšije kome je crkla krava. Ponedeljak 11. april. Na početku smo nedelje koja će obeležiti veoma intenzivna aktivnost naše organizacije. Radi se o fondu Biljana Kovačević Vučo, osnovana da bi se negovala uspomena na tu izuzetnu ženu čija pamet, kreativnost, hrabrost i lepota bolno nedostaju svima kojima je na srcu opamećivanje i civilizovanje Srbije, kritičko i samokritičko sagledavanje dubine sunovrata iz 90. godina, prošlog veka i njeno ubrzano kretanje ka porodici slobodnih, naprednih i demokratskih društava. Fond je uz Biljaninu porodicu osnovalo nas nekoliko njezinih najbližih prijatelja i saradnika. Prva akcija fonda je ustanovljenje i dodela nagrade koje nosi njezino ime, koja će 21. maja svake godine na Biljanin rođendan biti dodeljivana osobi, grupi ili organizaciji koja se ističe u zalaganju da se braniteljkama i braniteljima ljudskih prava pruži zaštita, pomoć i podrška koju zaslužuju, uklapajući se tako u negovanje i unapređivanje Biljaninog nasljeđa. Utorak 12. april. Naš se predsjednik vratio sa, kako smo to nekad znali reći, još jednog puta mira i prijateljstva. Ovog puta je išao u Kuvajt. Dobro je da putuje, jer su to prilike da se unapređuju i obogaćuju odnos sa tim zemljama, pokuša popraviti još uvijek uglavnom tmurna slika o Srbiji, a možda se iskamči i kakva ekonomska vajda. Zašto se međutim svaka takva poseta gromoglasno proglašava istorijskom? Zašto tako malo svetskih državnika dolazi u Srbiju, a kad neko i dođe, te posete se pretvaraju u grupna ili pojedinačna saslušanja državnog i političkog vrha ove zemlje ili neukusno i snishodljivo idolatrisanje Putina i sličnih? Koji predsjednik ima vremena da kao Boris Tadić 2009. godine provede 7 dana u Sjedinjenim Američkim Državama, a da pritome ne sretne ni jednog od važnijih predstavnika te zemlje? Kao neko ko se pomalo razume u diplomatsko-protokolarne regule i praksu, umem da napravim razliku između državne, zvanične i radne posete. Ovaj posljednji termin je u našem slučaju eufemizam za iznuđenu posetu. Od prijatelja i bivših kolega u Ministarstvu spoljnih poslova, a tamo se nađe i poštene i časne čeljadi, čujem da su mnoga Jeremićeva, a i Tadićeva putovanja upravo takva. Sreda, 13. april. Čitam da je prva vetrenjača u Srbiji snage 600 kW puštena u rad u selu Leskova u opštini Tutin. Pored radosti što je time u Srbiji načinjen prvi korak u građenju zdravijeg, odgovornijeg i modernim tokovima primerenijeg odnose prema energiji, ali i ukupnoj problematici životne sredine, ta dobra vest me podsjeća da zabeležim i nešto o načinu kako se to radi drugde. Kad je prošlog mjeseca zemljotresom izazvani tsunami opustošio japansku nuklearnu elektranu u Fukushimi, našao sam se u Njemačkoj radi osvežavanja starih kontakata u Berlinu i učešća na dve tribine u okviru sajma knjiga u Leipzigu. u parlamentu, naučnim krugovima i svim medijima, na bezbrojnim tribinama i drugim vidovima javnog raspravljanja, odmah je krenula najšira debata o preko potrebnim korenitim promjenama u energetskoj i ekološkoj politici i ponovnom aktiviranju 2000. godine usvojene odluke o postepenom napuštanju nuklearne energije i zatvaranju svih takvih elektrana do 2022. Neko će reći, lako je Nemcima, oni su bogati i mogu si priuštiti takva razmišljanja, na što ja spremno odgovaram pozivajući se ni na koga drugoga do Dobricu Ćosića i njegov epohalni iskaz da je u zaostalosti prednost srpskog naroda u odnosu na druge. Ako je tome tako, onda nam je lakše da počnemo, jer je manje svega onoga čega bismo se morali odreći. Četvrtak, 14. april. Sinoć sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju prisustvovao debati o nasilju u medijima. Miloš Vasić, Želimir Bojović i Predrag Sarapa su opširno i ubedljivo govorili o represiji nad medijima i novinarima, čiji najoguljeniji primjer predstavljaju ubistva Vujasinovićeve Ćuruvije Pantića. Bilo je govora, po meni nesrazmjerno malo, i o ulozi medija u proizvodnji društvenog stanja u kojim je nasilje postalo dominantan oblik ponašanja i komunikacije u današnjoj Srbiji. A to je, insistiram, samo jedna od posljedica činjenice da političke, intelektualne, medijske elite uporno odbijaju da pogledaju ogledalo i shvate da žive u društvu opustošene privrede, korumpirane, metastazirane birokratije, nefunkcionalnih institucija, sve prisutnog partitokratskog voluntarizma. A sve to je ishod ratova iz 90-ih. Zavlačeći glavu u pesak i još uvijek ubeđujući sebe i druge da u tim ratovima nije učestvovala, politička Srbija se lišava mogućnosti da se na jedini ispravan način suoči sa nedavnom prošlošću, iz nje izvuče pouke i svoje deci omogući da učestvuju u građenju otvorenog demokratskog društva. Sa elitama koje su nas u ovu situaciju dovele, to je jednostavno nemoguće. Petak, 15. april. Današnji zapis će biti kratak. Bliži se godišnjica Biljanine prerane i besmislene smrti. Zajedno sa njenim sinovima, a Novak i Srđa su izrasli u pametne, odgovorne i pouzdane mlade ljude na koje se može osloniti, i bliskim prijateljima sutra ćemo obići Biljanin grob. Klanjajući se uspomen na Biljanu, osjećam beskrajnu tugu što je nema, ali i sreću i ponos što me volila takva žena.